Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūrs iesniedz Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā priekšlikumus likumu par pašvaldībām grozījumiem, kas paredz arī turpmāk iespēju domas un komitejas sēdes noturēt attālināti un arī atļaut rīkot sēdes videokonferenču režīmā. Par to informē Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sabiedrisko attiecību nodaļa. 10 Baltkrievijas uzņēmumi izteikuši vēlmi pārcelt savu darbību uz Latviju. Tā aģentūra LET informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns. Viņš norādīja, ka aptuveni nedēļas laikā Latvijas investīciju un attīstības aģentūra sniegus konsultācijas vairāk nekā 100 Baltkrievijas uzņēmumiem, kuri nopietni izvērtēja iespēju par savas darbības pārcelšanu uz Latviju. Viņš norādīja, ka Latvijas piedāvājumu nopietni izvērtē arī vairāki vadošie Baltkrievijas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare. Uzņēmumi. Minskā šorīt domājams nolaupīta Baltkrievijas opozīcijas nodibinātās koordinācijas padomas locekli Marija Ļesņiko. Nav iespējams sazināties arī ar vairākiem viņas līdzgaitniekiem, tā vēsta portāls tut.bai. Tas atsauc uz acu liecinieci, kur stāst, ka galvaspilsētas centrā pie Baltkrievijas Nacionālā mākslas muzeja nezināmi civilā ģērbti cilvēki maskās viņu iesēdinājuši mikroautobusā ar uzrakstu sakari un aizveduši nezināmā virzienā. Ļesņikovas tālrunis nav atslēgts, bet uz zvaniem viņa neatbilda. Protesta akcijās pret autoritāro prezidentu Aleksandru Lukašenko vakar Baltkrievijā aizturēti 633 cilvēki. To šodien paziņoja iekšlietu ministrija. No tiem 363 cilvēki vēl nav atbrīvoti un gaida tiesa, kas izskatīs viņu administratīvā pārkāpuma lietas. Tā norādīja ministrijas preses sekretāra Olga Čimodanova. Pēc iekšlietu ministrijas oficiālajiem datiem protesta akcijās gan galvaspilsētā Minskā, gan citur Baltkrievijā piedalījušies apmēram 31 tūkstotis cilvēku. Baltkrievijā jau mēnesi turpinās protesti pieprasot Lukašenko atkāpšanos. Viņš tiek apsūdzēts 9. augustā notikušo prezidentu vēlēšanu rezultātu viltošanā nolūkā palikt pie varas.